COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Una planeadora con potentes motores fora borda varada na costa de Vilanova de Arousa e dúcias de axentes da Garda Civil e Policía Nacional despregando un amplo operativo en distintos puntos da bisbarra do Salnés. Son a imaxe da última operación contra o narco en Galicia que polo de agora deixa lo menos 7 detidos de nacionalidade albanesa e un aliso de droga moi importante distribuído en varios fardos de cocaína. Abel Losada é subdelegado do goberno na provincia de Pontevedra.
Estamos ante unha operación que se encuentra bajo secreto de sumario, por lo tanto debemos de ser muy prudentes para no comprometer en lo más mínimo esta investigación que realizan conjuntamente el juzgado número 3 de Vilagarcía y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Pois pendentes do que aconteza nesta operación que segue aberta, este decretado secreto da mesma, é evidente que os narcos seguen operando nas costas galegas e que as redes internacionais, sobre todo de albaneses, semella que están a tomar o protagonismo desa introducción de cocaína. Así que seguiremos pendentes en da que una das novas máis destacadas deste 15 de xaneiro en Galicia, aínda que a crónica política pasou hoxe tamén por Zaragoza, onde tras a reunión entre o presidente Maño, Jorge Azcón, e o galego Alfonso Rueda, serviu para que ambos dirixentes do Partido Popular reclamaran unha revisión e reactivación do Pacto de Santiago que serviu no seu día para que presidentes autonómicos populares e algún socialista pediran igualdade de financiamento ao goberno central con respecto a Cataluña.
El presidente de la Xunta de Galicia e el presidente de Aragón se van a dirigir a todas las comunidades autónomas para actualizar la declaración de Santiago. Les vamos a escribir una carta y en la que vamos a explicarles los motivos de por qué creemos que lo que en su día se denunciaba, se reivindicaba en la declaración de Santiago, hoy sigue vigente y hay cuestiones que le han agravado.
La intención de negociaciones bilaterales y de propuestas que no arreglan nada, por lo menos no nos arreglan nada a nosotros, eso en el año 21 no se da con la intensidad con la que se da ahora. Por lo tanto, hay que cortarlo cuanto antes, volver a un camino de racionalidad y a lo que nos interesa a todos.
Por cierto, en este encuentro cordial, el gobierno de Aragón cedeu en depósito a Xunta un documento que explica cómo a Virxe María pareceuse lle o apóstolo Santiago en Zaragoza, un texto que ten 400 años de antigüedad y relata en castelán y latín a aparición que deu orixe a que hoxe patroa da capital aragonesa que sexa a Virxe do Pilar. O agasallo que lle entregou o presidente aragonés ao presidente da Xunta, nesta visita, o xefe do Executivo Galego regaloulle a Jorge Azcón a figura dun peregrino. Así arrancamos estes minutos de información rexional na linterna de COPE. Saúdos de Iño Holanda, imos co tempo. Que outra das novas do día, polo frío, con temperaturas que esta pasada madrugada caeron aos case 9 graus baixo cero no sur da provincia de Ourense, 6 graus negativos rexistráronse na contorna do aeródromo de Rozas, en Lugo, preto de onde vive Pilar.
Si, ou moito, si. A manta si que a poñemos, si. Calefacción, está todo o día a cociña encendida e a calefacción de gas e algunhas veces ainda hai que poñer o radiador eléctrico, que tanta helada hai que as pitas pola mañá teñen congelado o curso da auga. Están esperando a que lle vai a cambiar a auga.
Pois, ollo que de novo as pitas van ter que esperar mañá, porque esta madrugada as xeadas van ser de novo xeralizadas en todo o interior da comunidade. De feito, amplíase ao centro e sur de Lugo, xunto co sur da provincia de Ourense, o aviso amarelo por mínimas que caerán dos 4 graus baixo cero. Son as 8 menos case 6 minutos da tarde. Escoita esta muller.
O palmolle ou pa la fábrica. Entonces probé las dos cosas, la fábrica fue a menos, entonces me incliné más por las redes, hubo barco en casa y seguí. Es nuestra forma de ganar el pan.
Chámase Rocío, ten 44 anos e hai 18 decidiu que o seu futuro ia estar no arranxo de redes de pesca nunha profesión a de redeiras da que só quedan 350 mulleres por toda Galicia, delas 150 federadas en varias asociacións profesionais, como a da localidade coruñesa de Cariño, onde Rocío Fernández traballa xunto con outras 17 compañeiras, cada vez menos di polas cada vez peores condicións salariais, nun traballo moi duro.
Sí, y pesado. Sí, una volanta a lo mejor te pesa sobre 55 kilos. Tenemos que manejar entre 3 personas, por lo menos, para subirlas en un palé. Los palés van de 12, pesado. Estamos en la nave, tenemos un sitio reducido, tienes que almacenar bien las cosas, porque es que si no, tienes todo manga por hombro.
podes atopar a historia de Rocío e as súas compañeiras redeiras nas redes sociais de Cope Galicia Enxe en Facebook. Sen deixar de falar de traballo, preocupación é moita na automoción da área de Vigo, polo que os traballadores consideran é un risco serio de deslocalización e máis as incertezas que deixan futuro que non se ve para o coche eléctrico. Escoita a José e Iván, veterano e novo traballadores da automoción, respectivamente.
A nosa empresa, como é unha auxiliar que traballa neste caso para Stellantis, aquí en Vigo, calquera día, o mellor, pois dicen, acabouse o choio aquí.
Porque había contrato relevo, porque a xente que se xubilaba daba entrada como fijos aos eventuales, pero eso ahora non está pasando. Ahora o que está pasando é que a xente que se vai xubilando non dá entrada a outra xente, porque as situacións de eventualidade non cambian e os recortes das empresas sempre se recortan o personal eventual.
Hoxe houve protesta da CIGA diante da sede da Xunta en San Caetano, na capital galega, ante o que a Conselleira de Industria, a súa titular, amosou sorpresa ao asegurar que a Xunta é a única administración que está a poñer fondos propios para inxectar neste vital sector da automoción en Galicia. María Jesús Lorenzana.
Que os fondos que o Ministerio de Industria está transferindo a Stellantis non están controlados en canto a subcontratacións, é dicir, que unha parte relevante se está empregando para o financiamento de empresas, por exemplo, en China.
Falou a conselleira tamén en COPE polo sector eólico, no que asegura se está a traballar nunha nova planificación que evite as tensións actuais e que aposte por repotenciar os parques que temos en Galicia provocando menos impacto no territorio.
Traballar e dialogar con todo o sector o novo plan eólico, eso é o que imos facer, abrir unha mesa de diálogo. Creemos, ademais, que é posible coa tecnoloxía actual, eso un pouco do que vai a repotenciación, conseguir un plan eólico con máis potencia en Galicia e con menos impacto ambiental.
Máis voces deste día.
Eu non sei que dame veu para aquí, porque antes nada, 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 aquí podíes, mira que teño estado sola e ves que aquí non hai moita luz, porque antes ainda había moita luz, pero cambiaron as farolas e agora hai moi pouquinha luz. Eu nunca tuve medo
e agora se cadra así.
Hombre.
Non puido conter as bágoas esta veterana hosteleira de Santiago despois de que o seu negocio sufrira nas últimas semanas 3 roubos no céntrico barrio de Galeras, como outros moitos negocios deste popular barrio. A Policía Nacional dixo hoxe ter detido a 5 individuos que reventaron escaparates, portas e fiestras con pedras ou alcantarillas. Entraban a estes negocios polo diñeiro que había dentro para mercar droga, todos reincidentes. Pero, como nos contou outro hosteleiro desta zona, Antonio, xa moitos deles na rúa de novo.
Ayer un amigo mío, compañero da escola, Policía Nacional, me dice que detuvieron a uno dos que andaba robando por aquí a las 2:30 de la mañana. 2:30 de la mañana. Y a las 12:30 estaba saliendo por la puerta del juzgado. En el mismo día. Y lo había encontrado en un local y es una de las personas que está haciendo los atracos. Y ellos lo saben.
Algo que, desgraciadamente, non só se produce en Santiago, senón en toda Galicia e en toda España, que un xuíz teña que esperar por lei a unha reiteración delictiva para levar a un tipo a prisión provisional é algo que a ningún cidadán de ben lle pode entrar na cabeza. Máis que nada porque deixan danos, tanto medo como esta hosteleira, como tamén danos económicos importantes, ademais do que rouben. Deixame agora que poña estas voces de veciños contentos. Son os de Vigo, que se benefician da rede de rampas, ascensores, escaleiras mecánicas, que nos últimos anos, e cun investimento de 50 millóns de euros, permitiron facilitar a non sempre doada mobilidade da empinada cidade olívica.
Para mí sí, fue un cambio tremendo, porque subir estas, es que yo vivo aquí justo encima, y subirlas todos los días andando es complicado, muy complicado.
Vigo es una ciudad que tiene muchos desniveles y gracias a este tipo de escaleras y ascensores y demás, pues es más fácil acceder a cualquier punto de la ciudad.
¡Qué bien hicieron! Y quería muchas más todavía.
E a esta hora, e mudamos de asunto, o Estadio Municipal de Pasarón registra un chivo histórico no partido que enfronta o Pontevedra e ao Xetafe na eliminatoria da Copa do Rei. Ata aí uns minutos o Pontevedra perdendo 0-1, coa esperanza de que se clasifique. Que non puido facelo onte foi o Ourense Clube de Fútbol, que perdeu por 2-0 ante o Valencia, pero amosando un gran nivel, tralo que se atopan profesionais cos que falou hoxe o noso compañeiro, Juan Maceiras.
O Ourense Clube de Fútbol foi quen de derrotar equipos de superior categoría como Depor ou o Valladolid e plantar cara a un histórico do fútbol nacional como Valencia, e sorprendeu pola súa condición física. Detrás delo atopase o traballo dun equipo de nutricionistas. Teñen claro que con unha boa alimentación o rendemento físico gaña, e así o experimentou o equipo. Ricardo de la Fuente explica que co seu traballo se evitan lesións e os músculos sufren menos.
Estudios científicos que avalan que una buena nutrición En cualquier deporte, en este caso estamos hablando del fútbol, incrementamos el rendimiento. Llegamos a final de partido, estos últimos minutos, 15, 20 últimos minutos del partido, intentar llegar en el mismo estado en el que lo empezamos.